Unumano de mpweme, papara chineke, emepala yoso. Biko.